Добро утро отново. Здравейте, аз съм Жени Марчева. Вие сте с утрешния блок на Българската национална телевизия. Две седмици остават до Коледа. Надявам се, че лека по лека се заразявате от коледното настроение, пък и сменяте оборотите, на които по принцип работите. Надявам се да е така. Сега казвам добро утро на Мишо Дюзе, водещия на сутрешния блок на Дарик. Добро утро, Мишка. Здравей. Как си в началото на седмицата? Отпочинал?
Добро утро, Жени. Добро утро на теб, нашите слушатели и зрители. Ни най-малко не се чувствам отпочинал. Ние, може би, за разлика от други професии, засилваме оборотите по време на празници. Но нищо, де. Не, че се оплаквам. За съжаление, много тежка новина ме посрещна тази сутрин. Напуснания актьора Велко Кънев. Ще предложим на нашите слушатели и зрители възможността освен да си поговорим за него и те да си спомнят за него малко по-късно в нашата програма, в съвместното ни предаване. Но нека преди това да погледнем вестниците.
И ако искаш да започна с вестник Труд, колегите мислят, че вече няколко дни подред, няколко последователни броя се интересуват от случващото се около Цветан Василев. Ето и днес това е чело на изданието. Цветан Василев пожела и БТК. Цветан Василев, мажоритарен собственик и председател на надзорния съвет на Корпоративна търговска банка, стои за две от четирите оферти, подадени за поредната препродажба на българската телекомуникационна компания. Това пише на първата страница на Труд. БТК е на тездяха от 2 месеца, когато кредиторите избраха лондонски офис на банката Морган Стенли за консултант при преговорите с потенциални купувачи. Четирите оферти са на турските Тюрк Телеком и Тюрк Сел, на инвестиционния фонд на Николай Василев Експат и на финансов инвеститор, копираш схемата, с която в края на лятото бе купен Булгар Табак. Това са заявили отлично информирани източници пред вестник Труд. Иначе, впечатляваща снимка от първа страница, която със сигурност може да спре погледа ви. Ако не беше уточнението в текст, честно казано бих си помислил, че това е снимка, да кажем, от Сараево по време на войната или след края на войната, но уви не. Това е, да, това е сегашна България. Годината е 2011 година. България някъде на запад. Всъщност тази снимка е част от един репортаж на агенция Франс Прес, в която се описва беднотията на Западна България, опустяването на Западна България. Снимката е красноречива, няма нужда от моя коментар. Още нещо само от страниците на вестник Труд от първа и от втора. Инвестициите от чужбина продължават да се топят. Тази тема са разработили колегите от вестник Труд. Чуждите инвестиции в България прогресивно намаляват през последните години. 2011 за сега не прави изключение. Последните данни за вложенията в страната ни през 9-те месеца на годината показват спад от около 50% в сравнение с същия период на миналата година. От януари до края на септември чужди компании са инвестирали в България малко над 534 милиона евро, а за 9 месечето на 2010 година, на миналата година, са постъпили малко над 1 милиард евро преки инвестиции. От тази статия също ще разберете, че, например, швейцарците и италианците правят нови фабрики тук у нас и че ще има щедри бонуси за фирмите в съседните държави. Знаете, конкуренцията е огромна, смисъл. Ние се конкурираме с съседните нам държави за това да привлечем колкото се може по-добри чужди инвестиции. Толкова от страниците на вестник Труд.
Не е лошо да привличаме, разбира се, чуждестранни инвестиции, но, за съжаление, привличаме така големите разследващи организации в България, като примерно ФБР, което намира, тази новина намира място на първа страница на вестник 24 часа. Вице-премиерът Цветан Цветанов и, разбира се, шеф на МВР в интервю за вестник 24 часа съобщава, и това намира място на първа страница: с ФБР спряхме кражба на милиони долари, казва Цветан Цветанов. Неодавна е приключила съвместна операция на българските служби за сигурност и ФБР, в която ударена мрежа за киберпрестъпление. В престъпната мрежа участва българина. Схемата е била свързана с огромни финансови потоци, милиони долари, уточнява Цветан Цветанов. В чужбина българските бандити са особено силни в източването на кредитни карти, фалшивите евробанкноти и киберпрестъпленията, според вицепремиера. Той казва, че организираната престъпност по света все повече насочва интереса си към незаконни дейности по интернет, което е разбираемо. Цялото интервю с Цветан Цветанов на страница 13 на 24 часа. Първа страница може да видите още как е опакован на Орлов мост. Не е дошъл Кристо тук да ни опакова Орлов мост. Напротив, общината си го опакова. До дни стартира почистването на статуите и парапета. След това те ще бъдат реставрирани, консервирани. Мостът ще има ново осветление. Проектът за освежаване едно от емблематичните места в столицата за 30 000 лева, финансиран от общината. Повече такива, как се казва, реставрирани, консервирани осветления трябва да има по софийските улици. Сняг ни чака по празниците, зимата ще вилнее през януари. Прогнозата е на метеоролога доцент Валерий Спиридонов на страница 33 на вестник 24 часа. Може да я прочетете. Звучи успокоително, т.е. че ще има зима, че ще има сняг в края на тази година и в началото на следващата, но в момента няма нищо успокоително по улицата, ако излезете, защото температурите са високи, вали дъжд, като една така ранна есен или начало на пролет. Не знам. Толкова, Жени, от 24 часа.
Да, Мишо, като каза за ФБР, не знам дали ФБР се занимава с това, но от първата страница на вестник Монитор разбирам тази сутрин, че в интернет се вихри някакъв невиждан бизнес с защитени животни. Например, пробвали да спазарят маймунка за 2800 лева. Не е малка сумата, не знам за каква маймунка точно и да реч, но в интернет масово се предлагат за продан защитени животни, затова алармира вчера шефа на Дружеството за защита на птиците Петър Янков. Преди дни служители на Столичната инспекция по опазване на околната среда и водите спипаха предприемчив ловчен лия, решил да продаде в мрежата маймунка от вида зелена морска котка. Ето отговор на моя въпрос. Значи маймунката от вида зелена морска котка, като поискал за нея 2800 лева. След наместа на криминална полиция, на пишман търговец е съставен акт, който предвижда глоба от 2000 до 3000 лева, а животинката е приютена в спасителен център. От 430 вида птици, които живеят у нас, 410 са защитени, твърди Петър Янков. Затова многобройните сайтове, които търгуват с птици, лесно могат да нагазят закона и да бъдат глобени. Виждате, че глобите не са ужасяващи, но не са и, как да кажа, не са и малки. Иначе, още нещо от страниците на Монитор. Втора страница, махат билбордовете от магистралите. Вероятно, знаете, с тая тема се занимаваме вече месеци наред. Очевидно, тя върви към своя финал. Билбордовете се забраняват по магистралите и скоростните пътища, а скоростта за движение по магистралите се вдига на 140 км. Това предвиждат промените в закона за пътищата, които са публикувани на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за публично обсъждане. Ако законопроектът бъде одобрен от парламента, това означава над 700 билборда да бъдат демонтирани от собствениците им. Това трябва да стане до половин година след влизането на закона. Ами, значи, предстои да видим как ще премине това публично обсъждане и дали наистина тези промени ще станат фактно. Принципно ги подкрепям. Наистина не име мястото на билбордовете там. Най-малкото справка, малко по-назапад от нас, никой не го е виждал това, нали така. Хубаво е тук и нашите магистрали да бъдат изчистени от билбордовете. Толкова от вестник Монитор, Мишо.
Жени, аз пък за трафика, като започна на рядката маймунка, зелена котка, или така ли се казваше?
Зелена морска котка.
Зелена морска котка. Виждам тук една новина в Дарик Нюз за един римски котарак, Томазино, който наследил цели 10 милиона евро.
Иха, да, това как се случило?
Ами просто неговата стопанка е починала и му завещала тия. Не знам какви хора има, но ето такива богати котараци имаме. Добре, към Стандарт сега вървим. Докторите с рейтинг. Това е вълчно заглавие на Стандарт. Най-добрите лекари и клиники да бъдат класирани в топ листа, предлага шефа на университетска болница Света Екатерина, професор Генчо Начев. Класация на водещи специалисти болници отдавна има в Съединените щати и така пациентите се ориентират по-лесно кого да изберат, аргументира се кардиохирурга в интервю пред Стандарт. Тук само да припомня на нашите слушатели и зрители, че Дарик Радио стартира проекта Най-добър лекар, който за сега ще оценим най-добрите медици и лекари в София. Тъй, че професор Генчо Начев със сигурност ще влезе и в нашата класация. Според него трябва да създаде лекарска камара, която на всеки 3 години да оценява работата на докторите и клиниките според броя операции, квалификация и резултати от лечението. Да, това са наистина обективните критерии, по които и ние ще оценяваме медиците. Тоест, всъщност, само малко да се отклонявам за регламента на конкурса, лекарите ще оценяват лекарите, няма да са пациентите, няма да сме ние и така нататък. Друга много интересна новина от първа страница на Стандарт. 107 тона злато откриха под Трън и Ракитово. 107 тона злато и 100 тона сребро лежат под Ракитово и Трън. Новите находища са регистрирани от чуждестранни компании. До започването на добив на ценните метали има още около година процедури. Още около година и почваме да вадим злато. И едно интервю на Боевски, олимпийски шампион Галвин Боевски, знаете, който задържава в Бразилия за обвинение за трафик на наркотици. Като изляза от затвора, ще стана шампион. Галвин Боевски смята, че ще излезе от затвора и че ще може да се подготви за Олимпиадата в Лондон, или поне това е заявил, отново да вдига штанги. Толкова от Стандарта.
Само, Мишо, да ти кажа, че най-вероятно не съм погледнал на уста про за интервюто на нашия колега от БНТ 2 Влади Цингилев с Галбин Бойски, който той вчера
абсолютно
взе и което днес е общо взето по всички страници на вестниците. Само една препратка да направя, че след минути ще видите цялото интервю на Влади Цингилев с Галбин Бойски. Колкото до златото от край Ракитово и от Трън, това е челно заглавие на класа, но аз от класа ще избера нещо друго. Според Шпигел, сделката за спасяване на еврото може да се окаже незаконна. Знаете, приключи преди няколко дни Европейския съвет в Брюксел и там бе постигнато съгласие да се създаде един фискален пакт срещу дълговата криза, но според Шпигел подобен документ на ниво страните от Европейския съюз може да се окаже нелегитимен. Всъщност в това са убедени специалистите от Европейската комисия, Европейската централна банка и Европейския съвет. Според тях отделните държави могат единствено да заявяват политическа декларация за намерения, в която да посочат как биха действали относно санкциите за нарушителите на бюджетните правила, но такава декларация няма да има обвързващ характер на закон и може да бъде анулирана от едно ново правителство на тази държава. Звучи логично това, което пишат колегите от Шпигел, но аз ти предлагам толкова за днес от пресата.